كبر بعض غصاب أربعة فرقا ويقع كبع عصرت غصاب عصرت فرقا أبو عصران كلتن عصران حامشتن ميتر باند كمون أبو نايل ساد كاب واشنطن دي سي فنو راديو دمس أمريكا جميل شدشت لكاتيت قلتشن شعطن ويقع عصرت صلصت لكاتيت قلتشن عصر شعطن يو كما يوعدكم كوراتنا على توزينا كنقدمنا دعريو سبورتاوي تصبصبات الله فولي مدب تغراي كوسدن ايو اب تغراي زنقس استقامه بارتي عرنان ديموكراسين لوالاوينتن ابز قربا حدش ابومبر مريصلو اتو ابرها دستا مسوس تغاد قالو ملس رؤيتهمن ز موسيقى هون غزين تحلينا خنغابزكمينا مسانا صنعو على توزينا كابتولد
سلام كنيكنيكم على توزينا اب ايتيوبيا زركب غازيتنا دوتشيفيلي اب كل العفار نحاصر غزيه كمستاسر يغليصو يوهانس غرغزيهر بزعبا كونتا درقي كصبصب اب كل العفار كمزخدن ابو خولاغن اب يونيفرسيتي سمرا بزعبا زغاطمه نغر كصبصب مفتانو ناي متحاز حدغا كمزغاطمه غليصلو مخازينوتي يونيفرسيتي ببار حاوي تقاصيلو منبارون بريزيدنت تي يونيفرسيتي اتم قصال تمرميرو ينغرني ايلو بمحتاتو كمز አሰረ ዳራይ ግን ከመስተፈትሐ ከመዝተናግሮ ይገልጽ ጋዜጠኛ ዶቸቨለ አመወዳታ ይብል ተጋዜጠኛ በዛዕባ ኩነታት ዩኒቨርሲቲ ከይትጽብጽብ ተባሂለ መጠንቀቅታ ተዋሂቡኒ ተለቂቀ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹሎ ካብ ሰበስልጣን ምላሽ ንምርካብ ተፈቲኑ ዝምልሽ አይተረክበን ካብ ሶማሊያ ንርእሳ ናይ ዘግለለት ዝተነጸለት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ፓርላማ ሕቡራት ዓረብ ኢማራትስ ኣብ ወደባዊት ከተማ በርበራ መደበራት ሓይሊ ኣየርን ባሕርን ክትሃንጽ ብዓብዪ ድምፂ ኣዚቑ ዓብዱልዓዚዝ ዘዳለወ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ኣሕመድ መሓመድ ሲላንዮ ፓርላማ ኣብቲ ጉዳይ ውሳነ ክህበሉ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን እቲ ውዕል ኢንቨስትመንት ክስሕብ እዩ ንሶማሊላንድ ወይ ነቲ ዞባ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣየምፅን ኢሎም ዝተወሰኑ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕሬዚዳንት ዓው ኢሎም ምስ ተቃወሙ ካብቲ ፓርላማ ክወፁ ከም ዝተገደዱ ተፈሊጡ ኣሎ ካብ 151 ኣባላት ፓርላማ 144 ነቲ ውሳነ ደጊፎም ኣለዉ እቲ ስምምዕ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ንዓረብ ኤምሬት ብርቱዕ ወታደራዊ መንቀሳቐሲ ክህባ እዩ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ኣብ ወደብ ዓሰብ እውን ወታደራዊ መደብር ኣለዋ ትልምታት ዓረብ ኤምሬት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ንምንቅስቓስ ባሕሪ ንምክትታል ዘኽእላ ነዊሕ ዝዘልቕ ወታደራዊ መደብራት እዩ ሚኒስተር ኣቪሽን ሶማሊላንድ ፋራህ ኣዳን ሃይበ እቲ ስምምዕ ን25 ዓመታት ዝዘልቕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ዱባይ ዝመደብሩ ዲፒ ወልድ ዝተባህለ ኩባንያ በርበራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀንዲ መዕረፊ መራኽብ ዝገብር ናይ 442 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ኣብ ዝሓለፍ መስከረም ምስ ተፈረመ እዩ እዚ ውዕል ስዒቡ ዘሎ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣንጻር ኣልሸባብ ዘካየዶ ዘሎ ውግእ ካብ ዝድግፉ ብዙሓት ሃገራት መንግስቲ ዓረብ ኤምሬት ሓደ እዩ ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ሶማልያ ነፃነታ ዝኣወጀት እንተኾነት እውን ዛጊድ ኣፍልጦ ዝሃብታ ሃገር የላን
ይቐኒልና ግብረ ብኻልእ ወገን እቲ ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ በርበራ ወታደራዊ ማዓስከር ክትሃንፅ ዝተገብረ ስምምዕ ዘይሕጋውን ብርሽውና ዘለወኒ ኢልዎ ናይ ሶማልያ ጀነራል ኦዲተር ኑር ጀማል ፈራሕ ፈራሕ ኣተሓሒዙ እቲ ውዕል ኣብ መንግስቲ ሶማልያ ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ናይ ሶማሊላንድ ሰበስልጣንን ናብ ዱባይ ተዓዲሞም ብኽሻታት ገንዘብ ምስ ተቐበሉ ዝገበርዎ ይብል ትማሊ ሰንበት ፓርላማ ሶማሊላንድ እቲ ስምምዕ ኣዝዲቕዎ እዩ ጀነራል ኦዲተር መንግስቲ ሶማልያ ግን ንኢማራት ዓረብ ንሉዓላዊ ግዝኣት ሶማልያ ብምጥሓስ ከሲስዋ ኣሎ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሶማልያ ን7 ኣባላት ኣልሸባብ ንሞት ፈሪዱ ኣቦ መንበር ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ፑንትላንድ ዓብደልፈታሕ ሓጅ ዓደን እቶም ሰባት ኣብ ቅንፀላ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ተሳቲፎም ምዃኖም ተረጋጊጹ ይብል እቲ ፍርዲ ቅድሚ ምንጋሩ እቶም ተኸሰስቲ ንጹሓት ኢና እናበሉ ጨዲሮም ነይሮም ኣብዝ ሓለፈ 3 ኣዋርሕ ዕጡቓት ን3 ላዕለዎት ሰበስልጣን ፑንትላንድ ቀንፂሎም እዮም ሕብረት ኤውሮጳ ብሊብያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምዕጋት መደብ ኣውፅአ ይብል ኣሎ። ተጣብቕቲ መሰል ስደተኛታት ግን ኣፍሪቃውያንን ካብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታትን ኣብ መፃወድያ ዞባ ኩናት ምሽማም ይብሉ። እቲ መደብ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ብሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ንመስመራት መሰጋገሪ ደቂ ሰባት ክዓፅዎ ንሓለዋን መሳርሕታትን ዝውዕል 212 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ዝገብር እዩ። ተጣብቕቲ ግን ስደተኛታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ክበልዩ ዝገብር እማመ እዩ ብምባል ይነቕፍዎ ኣለዉ። ብኻል ወገን ኢጣልያ ኣብ ምርግጋእ ሊብያን ቅልውላዊ ስደተኛታትን ኣብ ምፍታሕን ሩስያ ክትሕግዛ ሓቲታ። ሞስኮ ንጀነራል ሰራዊት ሊብያ ኸሊፋ ሓፍተር እያ ትድግፍ፣ ንሱ ድማ ምስቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ትሪፖሊ ዝነሓናህ እዩ። መንግስታት ኤውሮጳ ሩስያ ኣብ ሊብያ ዘለዋ ጽልዋታት ከስግአን ጀሚሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዝሰየምክዎ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንሊብያ ዩናይትድ ስቴትስ ምንጻጋ ኣሕዚኑኒ ኢሉ። ናይ ፍልስጥማውያን ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ሳላም ፋያድ ንመስርሕ ሰላም ሊብያ ዝግባእ ሰብ እኳ እንተነበረ ኣሜሪካ ነጺጋቶ ይብል ጉተረስ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ እቲ ዓለማዊ ውድብ ናብ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ጸግዒ ምውሳዱ በዚሕዎ ኣሎ ትብል። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግና እቲ ፍልስጥማዊ ልኡኽ ክሽየም ዘይምኽኣሉ ንህዝብን ሰላምን ሊብያ ክሳራ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይ ሕጊ ንዝነብሩ ኣማኢት ሰባት ብሃንደበታዊ ዳህሳስ ክኣስርዎም ጀሚሮም። ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ኣብ ቁፅፅር ዝውዓሉ ኣብ ገበና ዝተዋፈሩ እዮም ክብሉ ከለዉ፣ ብዙሓት ግን ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
እቲ ናይ ገዛውቲ ዳህሳስ ኣብ ከተማታት ኣትላንታ፣ ቺካጎ፣ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ 6 ክፍለ ግዛኣታት ተኻይዱ ልዕሊ 160 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ፖሊስ ዋይት ሃውስ ስቴፈን ሚለር እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሸፋቱ ነጋዶ ሓሽሽን ዓመፅ ፆታን ዘተኮረ እዩ ክብሉ ንኤቢሲ ቴሌቭዥን
ገሊፆም።
ንሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ክንትግብር ኢና። ትኩረትና ኣብ ሃገርና ታሪክ ገበናት ንዘለዎም ሰባት እዩ። 10 ገበን ዝፈጸሙ ስደተኛታት ብምውጋድ ንህይወት 1 ወይ 2 ወይ 3 ወይ 4 ኣሜሪካውያን ክነድሕን እንተኽኢልና ዓብዪ ነገር እዩ።
ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እቲ ምእሳር ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ 11 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምብራር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝተፈረመ ትእዛዝ ዝርክብ የብሉን የግዳስ ቅድሚ ሎሚ ይፍጸም ዝነበረ ንገበነኛታት ናይ መሓዝ ልሙድ ተግባር እዩ ይብሉ ትራምፕ። ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዝኣተኽዎ ቃል እየ ዝፍጽም ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ማእሰርቲ ብምቋም 100,000 ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝነብሩላ ኣብ ከተማ ኦስቲን ቴክሳስ ሓዊሱ፣ ኣብ ሚኒያፖሊስ፣ ሚኒሶታ፣ ኒውዮርክ፣ ሎስ ኣንጀለስን ዋሽንግተንን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ሃገር ሰልፍታት ተኻይዶም ኣለዉ። ብሓድሽ ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ሜክሲኮ ዝተባረረት ኣደ 2 ኣሜሪካውያን ህፃውንቲ ሓንቲ እያ። ብመሰረት ጠበቓኣ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብላ 36 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓዳሉፔ ጋሪስያ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከም ልሙድ ቅልቅል ኣብ ዝበለትሉ እዋን ኣብ ቁፅር ውዒላ። ሽዑ ንሽዑ መስርሕ ምብራር ተሳሊጡ ሓሙስ ተባሪራ። ጋርስያ ንልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረት እያ።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይት ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ፈላማይ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ገይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ፕሬዚደንታት እዩ ሎሚ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ዜና ተፈጺሙ።
ይቕኒልና ተወልደ፣ እዙይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንቕፅር ኣለና ናብ ስፖርት።
ከማይ ቀኒኹም ብኣትሌቲክስ ክንጀምር፣ ኢትዮጵያዊ መላኩ በላቸው ኣብቲ ሆንግ ኮንግ ዘተኣናገደቶ ጉያ ማራቶን ንናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ክብረ ወሰን ሓምሺሹ ተዓዊቱ። 27 ዓመት ዝዕድሚኡ መላኩ ካብቲ ዝፀንሐ ግዜ 2 ደቃይቕ እዩ ላፂሉ። ኬንያዊ ጁልየስ ከተር ካላይ ኢትዮጵያዊ አዱኛ ታከለ ሳልሳይ አብተመሳሳሊ መድረክ ውድድር ማራቶን ደቃ አንስትዮ ኢትዮጵያውያን ተከታትለን ተዓዊተን አለዋ ጉሎማ ቶሎሳ ቀዳሜቲ አበሩ መኩሪያ ካላይቲ ቤተልሔም ሞገስ ሳልሳይ ንዘረው ኢል ናምበር ክሳብ አስራ ኢትዮጵያውያን ተከታትለን ተዓዊተን ዘስደመሙ ውፅኢት ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ትማሊ ሰንበት ንውድድር ሻምፒዮና ሃገር አቋራጭ ትሕቲ ዕድመን ባፅሓትን ኣተኣናጊዳኣላ ውፅኢት ኣብ ትሕቲ ዕድመ ብ6ሽተን 8ን ኪሎ ሜትራት ብባፅሓት ድማ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ ኣይተኻይዱ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ብደቂ ተባዕትዮ ጌታንህ ሞላ ኣባዲ ሓዱሽን ሞገስ ጥዑመይን ብደቂ ኣንስትዮ ዲራ ዲዳ ብላይነሽ ኦልጂራን ኣዝመራዊ መንግስትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊተን ኣለዋ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ኣብ 6 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ለተሰንበት ግደይ ዘይነባ ይመርን ሃዊ ፈይሳን ብደቂ ተባዕትዮ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ተፈራ ሞሲሳ ሰሎሞን ባረጋን ሰሎሞን በርሁንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊቶም ይብል ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ወይ ከዓ ኣይኤኤኤፍ ዝዘርግሖ ሪፖርት ፊፋ ማለት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብመሰረት ዝዘርግሖ ብቕዓት ሃገራዊ ጋንታታት ጋንታ ኣርጀንቲና ሎሚ እውን ትመርሕ ጋንታ ብራዚል ካልኣይቲ ጀርመን ሳልሳይ ቺሊ ራብዓይ ቤልጅየም ሓምሻይ ፈረንሳ ኮሎምቢያ ፖርቱጋል ኡሩጓይን ስፓኝን ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራ ይርከባ ናብ ከባቢ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ክንምለስ ከለና ዓብዪ ዝላዘ መዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ 9 ሃገራት ሰጊረ ኣብ መበል 103 ደረጃ ትርከብ እቲ ዝላ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ትርከበሉ መበል 103 ግና ሎም እውን ኣዕጋቢ ኣይኮነን ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ መበል 75 ብ2 ብርኪ ኣንቆድቁኢላኣላ ኬንያ ሎም እውን ኣብ መበል 87 ትርከብ ሱዳን መበል 139 ታንዛንያ መበል 158 ደቡብ ሱዳን መበል 169 ጅቡቲ ኤርትራን ሶማልያን መበል 205 ዓብዪ ዝላ ዘርኤት ጋንታ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ኣፍሪካ ጋንታ ካሜሮንያ ካብ መበል 62 ናብ መበል 33 ዘሊላ ኣላ ዓብዪ ምምሕያሽ እዩ ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ኸይርሓቕና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘስደመመ ዜና ክንሕብረኩም ኣብቲ ሊግ ኣሚን ኩሉ ኣገሪማ ጽዋዕ ዘለዓለት ጋንታ ሌስተር ሲቲ እያ እታ ጋንታ እቲኣ ልዕሊ ኩለን ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት በጅተን ተዓጢቐን መን ከማና ይብላ ዝነበራ ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናል ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን በሊፃ ጽዋዕ ከም ዝወሰደት ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ ሎሚ ግና እቲ ታሪክ ዝተፈለየ ኮይኑ ንረኽቦ ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ጋንታ ሌስተር ሲቲ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ንዘይ ምውራድ ትቃለሰላ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን እንተወሪዳ ድሕሪ ኣስታት 80 ዓመታት ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዝምዝገብ ሓዱሽ ታሪክ ክትውንን እያ ሽዑ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ካብ ሻምፒዮን ምዃን ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ዘንቆልቆለት ጋንታ ተባሂላ ከም ሕማቕ ኣብነት ትጥቀስ ጋንታ ነይራ ዘበናዊት ኣብነት ድኽመት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ግዲ ክትኮን እያ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ቃለ ምልልስ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ንሉኣላውነትን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ከም ዘካየደ ይፍለጥ ኣብቲ ጉባኤ እቲ ንምሁርን መምህርን ፖለቲካ ሳይንስ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ ወንበር ክኾን መሪፅዎ ኣሎ ኣጀንዳ እቲ ጉባኤ እንታይ ነይሩ ዓረና ዝኽተሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ተመርኪሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዝካየዱ ልዝባት ህዝቢ ኣማኺሉ ግርማይ ገብሩ ንሓድሽ ተመራፂ ኣቦ ወንበር ዓረና ኣቶ ኣብርሃ ጋሹ ገይርዎ ኣሎ ናብኡ ካሕልፈኩም
ተወሊደ ዛዕበ ኩሎ ሓውዚየን እዩ ኣብ ትግራይ ዝተምሃር ኩሎ ኣብ ሓውዚየን ዓዲግራት ሃፀ ዮሃንስ መቐለ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ኣለኹ ሕዚ እውን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲን ኣብ ናይ ዓረና ቢሮን ይሰርሕ ኣለኹ
ኣብርሃ ደስታስ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከመይ እዩ ዝግምግሞ ኣፍልጦ ይህቦ ዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣለው ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣፍልጦ ይህቦ ዶ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽትኡ ኣይበፅሐን ተጠሊፉ ንካሊእ ዕላማ ውዒሉ ኣሎ እዩ እቲ ዋን ሓደ መቃለሲ ዕላማ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንዲሞክራሲ እዩ ነይሩ ንማዕርነት እዩ ነይሩ ማዕርነት ጠፊኡ ምምሕዳር ጠፊኡ ፍትሒ ጠፊኡ ዲሞክራሲ ጠፊኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ዕላማ እቲ ተጋደልቲ ተጋሩ ሓረስቲ ተጋሩ ዝቃለሰሉ ዝነበሩ ዕላማ ኣብ ሽትኡ ንምብቃዕ እዩ እቲ ሓዚ ዘሎ ህወሓት ነቲ ናይ ወለድና መስዋእቲ ንግሊ ስልጣኑ ኣውዒልዎ ደርጊ ኣምባገነን ኮይኑ ወለድና ምስ ኣባረርዎ ሕዚ ከዓ ዘሎ ስርዓት ተመሊሱ ነቲ ህዝቢ ይብድል ኣሎ ስለዚ እዚ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እቲ ዝግብኦ ክረክብ ኣለዎ ኢላ እየ ዝቃለስ ዘለዎ
ንውድብ ዓረና ትግራይ ንኽትመርሕ እቲ ጉባኤተኛ ብኣቦ መንበርነት መሪፅ እኳ ኣሎ እሞ ነቲ ውድብ ንምምራሕ ዓቕሚ ኣለኒ ኢልካ ተኣምን ዶ
ዓቕሚ ኣለኒ ዶ ኣየብለይን ዘይኮነ ግዴታ ክዋፅእ ኣለኒ ዶ ወይስ የብለይን እንታይ እየ ክገብር ዝግበአኒ ኢለ እየ ዝሓስብ ዓቕሚ እንታልዩኒ ፅቡቅ ክመርሖ እየ ዓቕሚ እንተዘይብለይ ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ክፈጥር እየ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዓቕሚ ዘለዎም ክውክልና ዝኽእሉ ኣብ ሃገር ደረጃ እውን መሰላትና ጥቕምታት ተኸኽብሩልና ዝኽእሉ ንዚኣቶም ናብቲ መሪሕነት ኣምፅኢኻ ትግራይ ተወዲቡ ጥቕምታት እውን ዘኽብረሉ ዘይጉድአሉ ስርዓት ምእንታን ካንስ ምግባር እያ ብርግፀኝነት ዋላ ኣነ ዓቕሚ እንተዘይሃለወኒ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም መናእሰይ ናብ መሪሕነት ወፅኦም እቲ ህዝቢ ክመርሑ እቲ ህዝቢ ክውድቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ ከዓ ክንገብር ኢና ኢለ እየ ዝሓስብ
ውድብ ዓረናሲ ብሔራዊ ውድብ ድዩ ወይስ ክልላዊ ውድብ እዩ ኣብዚ ምትሕዋስ ዘሎ ይመስል ዝብርእቶታት ይወሃበ ኣለዉ
ፅቡቅ ዓረና ኣጀንድኡ ሃገራዊ እዩ ዝንቀሳቀሰሉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዩ መጀመርያ ኣብቲ ካብ ኣመሰራርቱ እንትሕርኢና ድሕሪ 97 ምርጫ ተጋሩ ኣማራፂ ፓርቲ የድልዮም እዩ ስለዚ ውድብ ክንምስርተ ኣለና ኢሎም መስሪቶም ድሓር ብሃገር ደረጃ እዮም ሓሲቦም ሞ ነይሮም ምክንያቱ ትግራዋይ ክጥቀም ዝኽእል ብሃገር ደረጃ ክንቀሳቀስ ተሎ እዩ ንሕና እውን ትግራዋይ ወኪልና ክንሰርሕ ንኽእል ብሃገር ደረጃ ክንሰርሕ ተለና እዩ ኢሎም ተስማዕሚኦም ብሃገር ደረጃ ንምኳኑ ምስቶም ካልኦት ምስራሕ የድሊ ነይሩ እንተኾነ ግን ቶም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ምስ ቅንጅት ምፍራስ ምስሊ ተጋሩ ዘሎ ፅላኣት ተመልኦ ተሓሳስባ ዝነበረ ብሃገር ደረጃ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ስለዚ ታእዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ንንቀሳቀስ ህዝቢ ትግራይ ንወድብ ድሓር እንድሕር ተሳኪሉትና ማእኸል ዓዲ ፖለቲካ ሃገራዊ ክንከውን ኢና ሃገራዊ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ከምቲ ስምና ዝሕብሮ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲ ንላኣላውነትን እዩ ዝብል ዲሞክራሲ ማለት ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ህዝቢ ንብሎ ዘለና ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እዩ ላኣላውነት ክንብል ተለና ከዓ ናይ ሃገር እዩ ላኣላውነት ኩሉ ግዜ ምስ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ሃገራዊ እዩ
ሎምቕነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ብዙሓት ሰባት ዘሚቶምልኩም ዝቐነዩ ትግርኛ ስለ ዝተዛረብና ተጋሩ ኢና ማለት ኣይኮነን መሬት ወልቃይቱ እውን ናይ ኣምሓራ እምበር ናይ ትግራይ ኣይኮነን ዝብል ኣባልኩም ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ይነቕፍኩም ቀኒዮም ንፁር ዝኾነ ቅዋምኩም ኣብዚ እንታይ እዩ
ፅቡቅ መጀመርያ ናይ ወልቃይት ናይ ዓረና ኣቋም ኣሎ ወልቃይት ሕዚ ብተከላልላ ኣብ ትግራይ ተኸሊሉ ዘሎ ስለዚ ናይ ወልቃይት ሕቶ ናይ ምምሕዳር ሕቶ እዩ እቲ ገዛ ውድብ ናይቲ ህዝቢ በደል ክምልስ ስለ ዘይከኣለ ህዝቢ ክሓትትሎ ናይ ሓይሊ እርምጃ ስለ ዝወሰድ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከዓ መፍትሒ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ኣፈራርሒ ክትገዝእ ስለ ዘይትኽእል ናብ ዓመፁ ከይዱ ተሸጋጊሩ በቲ ናይ ምሕደራ ሽግር እውን ተጋሩ ክገፉዕ ተገይሮም ክፈናቀሉ ተገይሮም ኣብ ኣምሓራ ክልል ስለዚ እቲ ዋና ሽግር እቲ ናይ ምምሕዳር ሽግር ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓቲ ኣባእስዎ ዘሎ ህወሓት ዝወሰዶ ኣፈታትሓ ሽግር እዩ ስለዚ እዚ እቱ ኣቋም ናይ ዓረና ሓደ ግለሰባት እንታይ ኢሎም ናትና ኣቋም ኣይኮነን ከምኡ ፅሒፉ ክኾን ይኽእል እዩ
ዘነበ ሲሳይ ዝፅሓፈ
ፅቡቅ ዘነበ ሲሳይ ፅሒፉ ክኾን ይኽእል እዩ ናትና ኣቋም ግን ኣይኮነን ናትና ኣቋም ኣይኮነን ኢልና ናትና ኣቋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ግልፂ ገርና ኢና ትናት እውን ክእረም ከም ዘለዎ ተነጊርዎ እዩ
ኣብቲ ጉባኤ እውን ግን ከም ዝተነቐፈሉን ከም ዝተቐበሎን ሓበሬታ ረኪበ ነይረ እሞ እዚ ብቕሉዕ ነቲ ህዝቢ ዘይትነግርዎ
ኣብዚ ግልፂ ክንገብረ ዝግበአና ኣብ ወልቃይት ጉዳይ ኣቋም ወሲዱ እዩ ቲ ፓርቲ መግለፂ እውን ኣውፅኢሉ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ከም ድሌቱ እዚ ክብል ኣይኽእልን ስለዚ ከምዚ ኢሉ ክፅሕፍ ከምዘይግብኦ ምክንያቱ ኣመራርሓ ንድሕር ኮይኑ ልክ ኣመራርሓ ንድሕር ፅሒፉ ናይቲ ፓርቲ ኣቋም ተገይሩ ሰብ ክወስዶ ስለ ዝኽእል ከምኡ ክገብር ከምዘይግብኦ ተነጋጊርና ኢና ናይቲ ፓርቲ ኣባል እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ፓርቲ ኣቋም ከንፀባርቅ ከም ዝግብኦ ተነጋጊርና ኢና
ሓደ ዝውሃቡ ርእቶታት ኣለው ውድብ ዓረናሲ ምስ መንግስትን ምስ ሕወሓትን ናይ ዝኮረዩ ሰባት መእከብ ይኸውን ኣለዎም ዝብሉ ሰባት ኣለው
ንሕና ምስ ናይ ህወሓት ሰበስልጣን ዘባእሰና ነገር የለን ኣነት ካብ በዕለይ ክጅምር ኣነ ምስ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ሓደ ኳ ዝተባእሰ ይፈልጥን ምንም ዓይነት ህወሓት ኣባይ ኣብ ግለይ ዘውፅሖ በደል የለን ክስካዕ ሕዚ እንተኾነ ግን ህወሓት ከም ስርዓት ትሕዝ ዘሎ ህወሓት ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ብስም ህዝቢ ትግራይ እናተነገደ ተወሰኑ ሰበ ስልጣን ህወሓት ሃፍቲ እናዘረፉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይበልዕሉ በሊዕኻ እናተባሃለ ከም ፀላእ ዝርእየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስዚ ዘቕጣጫ እዙ ትኽክል ኣይኮነን ትግራዋይ ካብ ማንም ብላዕሊ ተበዳሊ ምኳኑ ክነእምን ኣለና እቶም ካልኦት ክነግሮም ኣለና እዙ ክነረድእ ኣለና ካልኣይ ስርዓት ኣብ ስልጣን ንዘለኣለመ ይነብርን ስለዚ ኣመራፂ ውድብ የድሊ እዩ ሳልሳይ እስካዕ ሕዚ ወለድና ደምዮም እዮም ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ መንገዲ ክንሓልፎ ኣለና ስለዚ ካብ ሕዚ ግን ብሰለማዊ መንገዲ ብሓሳብ ተቃሊስና ለውጢ ክነምፅእ ብጠበንጃ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ዝቀያየርሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ካብ ልብል እዩ ትቕዋና ቃልስና
ምስ ሃገረ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ብኸመይ ክትፈትሕዎ ትሓስቡ ዝብል ሕቶታት እውን ቀሪቡ ኣሎ ሞ ኣብዚ ናይ ትውድብ ቅዋም እንታይ እዩ
መጀመርያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ፅልኢ የለን እቲ ፅልኢ ናይ ክልቲኦም ውድባት ባእሲ እዩ ነይሩ ናብቲ ደማዊ ጦርነት እውን ለእተወና ስለዚ እቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እውን ንትግራይ ሓሲዋ እዩ ንኤርትራውያን እውን ሓሲቦም እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ብሰላም ክነብሩ ኢና ንደልዮም ንሕና እውን ብሰላም ክነብር ኢና ንደሊ ምስኦም ስለዚ ታሕዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ናብ ምቅርራብ ክንሰርሕ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ከም ብልደለዮ መልክዕ ምሳን ሓቢሩ ዝሰርሐሉ ኩነታት ንምፍጣር ድልዋት ኢና እስካዕ ውህደት እንድሕር ድልየት ሃልይዎም ኤርትራውያን ብናታቶም እዩ ዝውሰን ኣብ ድልየቶም ጣልቃ ይንኣትን ነገር ግን ብዝደለይዎም መልክዕ ምሳና ዝምድና ክህልዎም ክንሰርሕ ኢና
ሕዚ ግን ብንጹር እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ደቡብ ተመስሪቱ ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ብውሳነ ዕልባት ከም ዝተዋሃቦ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተገለፀ ሕዚ እንታይ ይኹን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ከምኡ ውድብስ ብኸመይ ይፈታሕ
መጀመርያ ህዝቢ ንህዝቢ እዩ ዝቐድም ሕዚ እቲ ፖለቲካዊ ዕለባት ተዋሂቦ ይኸውን ግን ውፅኢታ የምፅአን ምክንያቱ ሕዚ ኣብ ኩናት ኣይኮነ ሰላም ኣይኮነ ተሃሲን ኣለና ትርክባትና ተባላሽዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ዝተፈጠረሉ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እንድሕረ ቀራሪብናዮ ኮይና እቲ ፖለቲካዊ መፍትሒ ብኡ እዩ ክውሰን ስለዚ ሕዚ ቀጥታላፍትና ፖለቲካዊ መፍትሒ እንድሕር ከይድና እንድሕር ታይኹን ላብዝብል እንድሕር ከይድና ክልቲኦም ስርዓታት ተፋጢጦሞ ዘለብሉ እዋን ክንፈትሖ ይንኽእልን ማለት እዩ እንታይ ክግበር ዝግብኦ መጀመርያ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ስራሕ እዩ ክንሰርሕ ዘለና ስለዚ ትሽግር እውን ብቲ ናይ ህዝቢ ተፅዕኖ እዩ ተቃሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኢልና ኢና ንሓስብ
ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምሁርን መምህርን ፖለቲካዊ ሳይንስ ምዃንካ ይፍለጥ ሕዚ ድማ ውድብ ዓረና ንምምራሕ ከዓ ብኣቦ መንበርነት ተመሪፅካ ኣለኻ ሕዚ እቲ ክልቲኡ ስብ እናኻ ከመይ ኢኻ ከዓ ኢልካ ክትኸዶ
ፅቡቅ ዩኒቨርሲቲ ኣካዳሚክ ተቋም እዩ ናይ ኣካዳሚክ ስራሕቲ ኢኻ ትሰርሕ ስለዚ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣካደሚክ ስራሕ እየ ናይ ምምሃር ስራሕ እየ ኒውትራል ኮይና እየ ክሰርሕ ከምህር ፖለቲካ እንድሕር ተደልዩ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓረና ቢሮ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ክልቲኦም ዘራኽቦም ነገር የለን ብከምዚ ኢና ክንከዶ
ኣብ ውድብ ዓረና ብኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ዘለው ነባራት ተጋደልቲ ከም በዓል ኣይተገብሩ ኣስራት ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዓለም ወልዱ እናታቶም ግደ እንታይ እዩ ተመራርሓ
ንሳቶም ዓብይ ታራእዮም ተፃዊቶም ለኣና ኣብ ምብቃዕ ምክንያቱ እቲ ሓደ ንሳቶም ምስ ጀመርዎ ለኣና ኣብቂዖም ለኣና ኣረኪቦምና እቲ ዓብይ ነገር ከዓ ስልጣን ብቐሊሉ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ምርካብ እዩ እቲ ኣብ ህወሓት እንወቕሶ ነገር እውን እዙ እዩ ሻዕ ዝኣርጉ ካብ ስልጣን ኣይላቀቁን እዮም ስለዚ እቶም ነባራት ናይ ህወሓት ተጋደልቲ ንኣና ኣብቂዖም ለኣና ምርካቦም ዘይትካእ ታራ እዮም ተፃዊቶም እቲ ካብ ካልእት ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝፈለየና እውን እዙ እዩ
ኣረና ትግራይ ረብሓ ተጋሩ ዘቕድም ውድብ ኣይኮነን ብመንነት ተጋሩ ይዋገሎ ዝብል ርእቶታት ስለ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ብግልፂ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክትብሎ ትደሊ
መጀመርያ ኣረና ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ኣይዋገን እዚኣ እውን ዝተወሰኑ ናይ ህወሓት ሰባት ዝተናገርዋ እዮም እምበር እቲ ህዝቢ ከምኡ ይብለናን እዩ መብዛሕትኡ እታ ትስራሕ ዘላ ተንኮልታ እዩ ሃገራዊ ክኾኑ ይሓስቡ እዮም እትብል ሃገራዊ ምዃን እኮ ተጋሩ ኣብቲ ናይ ሃገር ፖለቲካ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ኮይኖም ኣብቲ ውሳኔ ወሃብነት ክህልዎ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ንሕና ናይ ትግራዋይ ጥቕምስ ብኸመ እዩ ዝኽበር ኣብ ዝብል ሕቶ ኢና ክንረዳእ ዝግበአና ናይ ትግራዋይ ጥቕሚ ናይ ትግራዋይ ረብሓ ክኽበር ዝኽእል ትግራዋይ ኣብቲ ናይ ሃገር ፖለቲካ ተሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ክልል ተሓፂሩ ክተርፍ የብሉን ኣብ ክልል እንድሕር ተሓፂሩ ኮይኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፖለቲካ ዝዝውርዎ ካልኦት እንተኮይኖም እቲ ተጽዕኖ ከቢድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ኣካል ኣብቲ ክልላት ከይዱ ናይ ባዕሉ ዝመስልዎ ባንቡላታት ክቐምጥ ይኽእል እዩ ዝመስልዎ ሰባት ክቐምጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ጥቃዕቲ እውን ዝፍፀምዎ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንኸይጥቃዕ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ሓደ ክውደብ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ዓዲ ፖለቲካ ብሃገር ደረጃ ተንቀሳቂሱ ንኡ ብዘይጎድእ ዓብዪ ታሪክ ክፃወት ኣለዎ ስለዚ ንሕና ናይ ትጋሩ ድምፂ ንክስማዕ ብሃገር ደረጃ ኢና ክንሰርሕ ዝግበአና ኣብ ክልል ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍ የብሉን ኢለ እየ ዝሓስብ ሓንቲ ግን ክሕብራ ዝግባእ ሓደ ህዝቢ ረብሑኡ ክኽበር እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ላዕለዋይ ናይ ፖለቲካ ውሳነ ወሃቢ ኢድ ክህልዎ ኣለዎ ክሳተፈ ኣለዎ
ሓዱሽ ተመራፂ ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን
ዝቓልኹም ምልሱ ኣይተፈፀመን ካብ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ንጋሻ ግርማይ ንግርማይ ንመዓልካ እውን ክብረት ይሃበና ኣዚና ነመስግን ናብሪቶኹም
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ንዘበጦም ይበሃል ሓደ ድራር ብርሃነ ዝተባሃለ ብዛዕባ ኤረትራ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ብተዛረበ እዩ ዝሓል ንኤረትራ መዓሲኻ ትፈልጣ እስከ ቁሩባ ብርሃና እንተ ንኤረትራ ትፈልጣ ዘሊኻ ከትካ ርአያ ርአኻ ካልኣይቲ ርእቶይ ብዛዕባ ትህብዎ ናይ ሰዓት ኣቋፃፅራ እዩ ሰዓት 4 ሰዓት 10 ትብሉ ምንያ ንዓኽየ እዚ ኣቋፃፅራ ብናይ መን ኣቋፃፅራ እዩ ነግርነት ኩሎ ሰዓት 10 ብናይ መን እዩ ሰዓት 4 ብናይ መን እዩ ሓደ መዓልቲ ተወልደ ልክ ኣምፂዋ ነይሩ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋፅራ ብናይ ኤርትራ ኣቋፃፅራ ኢሉ ስለምንታይ ኹም ከምኡ ደይ ትብሉ እታ ኤርትራ ትበሃል ከይተውፅዋ ድያ ታፀፈምኩም ኣብህዎ ሕብርባ ትበሉ እዚ ኣሜሪካ እዚኣ ወድሓንኩም ቻው
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ሶማል ተመሪቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዜና ክንዕና ሶማል ደርቂ ሓዊሱ ከምቲ ኣማንም ዘጋጠም ደቂ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ ኩናት ዘጋጠማ እያ ስለዚ ለውጢ ድማ በብንእሽተይ ከም ዝመፅእ ግዜ በሊዑ ርዲ እዩ እዚ ከዓ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት እሞ ጎረቤትካ ሰላም እንድሕር ዳ ሃልዩ ከባቢካ ከዓ ሰላም ኣሎ ማለት እዩ ምዕባልን ብልፅግናን ከዓኒ ካብ ሰላም ስለ ዝምንጩ ሰላም ንህዝቢ ሶማልን ከምኡ ድማ ንመላእ ቅርና ኣፍሪካ ንመላእ ኣፍሪካ ንመላእ ዓለም ይምነ ተዳየ ካብ ክሎረዶ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መስግን ብዓርቢ ዕለት 10 ዝተዋህበ ርእቶታት ሰምዐ ገሪምኒ መጀመርያ እቲ ግሩፕ 15 ኢሉ ተዛረበ ሰብ ዝሕዝን እዩ ምቶም ግሩፕ 15 ንሃገሮም ንህዝቦም ዝጠቃለሱ ሰባት እዮም መስግን
ኣብ ዘለኹም ኣሊኹም ተጋሩ እንኳዓን 11 ለካቲት ኣልፅሐኩም ኣመንቲ ኹኑ ደገፍቲ ንኩልኹም ምንነትኩም ክሻዕ ዝኾነት ን11 ለካቲት ወሊዕኹም ክተውዕሉ ኣብ ዓለም ግን ንላወኩም 11 ለካቲት ሽግብርሃን ናይ ህዝቢ ትግራይ እያ እሞ እንኳዕ ኣልፅሐኩም 11 ለካቲት
ኩልኹም ኣብታ ናይ ሬድዮ ትሰርሑ ብዓውርኹም ናይ ወለድኩም ሃይማኖት ዘይትኽተሉ ናይ ወለድኩም ሓቅነት ዘይትኽተሉ እንትልፍን ዕዳጋ ንኽፍዓትን ተዛመትኩም ከምኳንኩም መጠን ብጣዕሚ ሓዝን እየ ኩልኹም ምሕረት ኣውርደልኩም እብለኩም ዘረኣብሩኽ እየ እዚኣ ምኽሪ እውኒ ኣይትሕልፍዋ ግን ስዕዋ የቕንለ ክብረት ይሃበለ
ውሃብቲ ርእቶ ኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ክብረት ይሃበልና ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድመኩም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ድማ ብፅሑፍ ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣብ ዘረባና ብቴሌፎን ደዊኢልኩም ክትሰምዑ እንተደሊኹም 641-552-5005 ደዊኢልኩም ብቐጥታ መደብና ደጋጊምኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ሰሉት ሳም ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.